ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებით. დღეს 8 აგვისტოა, ხუთშაბათი. თბილისის დროით ახლა 9 საათია და გადაცემას ტრადიციულად დავიწყებთ ახალი ამბებით. ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის. საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით 2008 წლის აგვისტოს ომამდე ის ვლადიმირ პუტინს ტერიტორიების სანაცვლოდ ნატოში გაწევრიანებაზე უარის თქმას პირდებოდა. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა რუსთავი ორისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა და დასძინა, რომ უარი მიიღო. პუტინმა მას დაუფიქრებლად უპასუხა, რომ საქართველოს ტერიტორიებს მის გეოპოლიტიკურ ორიენტაციაზე ვერ გაცვლიდა. ამავე ინტერვიუში საქართველოს პრეზიდენტმა მგლისა და კრავის ურთიერთობას შეადარა რუსეთთან მოლაპარაკების შესაძლებლობა. რუსთავი ორთან ინტერვიუში სააკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის განცხადებებზე, რომლებიც მედვედევმა ბოლო ტელეინტერვიუში გააკეთა. სააკაშვილის თქმით, რუსეთის დოქტრინის თანახმად პირველ რიგში უნდა შევეგუოთ, რომ ცხინვალი და აფხაზეთი საქართველოს შემადგენელი აღარ არის. არასოდეს შევალთ ნატოში და თუ ევრაზიულ კავშირში შევალთ, რუსეთმა შეიძლება უკეთესი თვალით შემოხედოს. ყველა ერი თვითონ ირჩევს თავის ბედს და ახლა ჩვენ ვართ არჩევანის წინაშე. თუ ქართველ რესურს უარი თქვას თავის ტერიტორიაზე და მომავალ განვითარებაზე, მაშინ გარკვეული შესაძლებლობები რუსეთთან არის. წინააღმდეგ შემთხვევაში კრავმა შეიძლება მოილაპარაკოს მგელთან, კითხულობს საქართველოს პრეზიდენტი. მანვე გუშინდელ ინტერვიუში განაცხადა, რა გავაკეთეთ 2008 წელს, ეს წულუკიანების, კბილაშვილების და ნაცვლიშვილების განსასჯელი არ არის. სააკაშვილის თქმით, 2008 წლის აგვისტოს ომში საქართველოს ხელისუფლების მოქმედებებს საქართველოს ისტორია და მომავალი თაობები განსჯის. მე განსჯის საქართველოს ისტორია და იმას, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით, განსჯის მომავალი მრავალი თაობა ქართველების. დარწმუნებული ვარ, რომ ისტორიის ვერდიქტი იქნება სამართლიანიო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, საქართველომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ უნდა გააგრძელოს გზა და არა რუსეთისკენ. საქართველოში აღინიშნება აგვისტოს ომის 5 წლის თავი. გუშინ გამართა არაერთი ღონისძიება, ერთ-ერთი გახლდა ჩირაღდნების აქცია გორის ციხეში. ამ აქციის მიზანი ომის 5 წლის თავთან დაკავშირებით რუსული ოკუპაციის გაპროტესტება იყო. ღონისძიებას ესწრებოდნენ პარლამენტის წარმომადგენლები, მათ შორის უმცირესობის წევრები, დეპუტატები. დღეს კი გორში არის დაგეგმილი ღონისძიებები. 9 საათზე გორის საკათედრო ტაძარში წირვა ჩატარდება, ანუ ამ წუთებში უნდა იწყებოდეს. ღვთისმსახურება 12 საათზე გმირთა მემორიალთან გაგრძელდება და დასრულდება გვირგვინებით შემკობით ამ მემორიალების. ღონისძიების ფარგლებში 13 საათზე წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სახელობის სასულიერო გიმნაზიაში საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული გამოფენა და ვიდეო ჩვენება გაიმართება. დასკვნითი ღონისძიება მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში გამართული ღონისძიებით კულტურის ცენტრში გამართება უკაცრავად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი კი აგვისტოს ომის 5 წლის თავთან დაკავშირებით დღეს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოს გვირგვინით შეამკობს. ის 13 საათისთვის აპირებს იქ მისვლას. დღის მეორე ნახევარში კი პრემიერ-მინისტრი გორში სამხედრო მოსამსახურეთა ფიცის დადების ცერემონიას დაესწრება. მთავრობის წევრები და დეპუტატები დღეს გორში ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში შეხვდებიან მოსახლეობას. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის მე-5 წლის თავთან დაკავშირებით დღეს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია და მისი მოადგილე თენგი შერგელაშვილი რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი პატა ზაქარიაშვილი, ფინანსთა და სოფლის მეურნეობის მინისტრების მოადგილეები, პარლამენტის წევრი გიორგი ბულსკი, გორის მაჟორიტარი დეპუტატი ეწვევიან გორს. საბანკო და კერძო იპოთეკართა დავალიანების მქონე ოჯახებმა პრემიერ-მინისტრის შეკვეთილის რეზიდენციასთან საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეების განცხადებით, მათი მიზანია ბიძინა ივანიშვილს თამენ პრობლემებთან დაკავშირებით ობიექტური ინფორმაცია მიაწოდონ. მათ შესახვედრად აქციაზე მოგვიანებით რეზიდენციის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი მივიდა, რომელსაც იპოთეკარებმა პრემიერ-მინისტრისთვის განკუთვნილი წერილი გადასცეს. ფოთში მდებარე ნაბდის უბნის მოსახლეობამ კი მეთანოლის ტერმინალის მშენებლობა გააპროტესტა და ფოთისენაკის დამაკავშირებელი ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეტა. გუშინ საღამოს აქციის მონაწილეების განცხადებით სხვადასხვა სამინისტროში არაერთი საჩივრის გაგზავნის მიუხედავად მშენებლობა კვლავ გრძელდება. და ბოლოს ორი ცნობა უცხოეთიდან. გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო ექსპერტთა ერთი ჯგუფის ანგარიში, რომელიც შეეხება ალ-ყაიდის მდგომარეობას, მის განვითარებას. ამ ანგარიშის თანახმად ალ-ყაიდა კვლავაც ცდილობს გარკვეული სირთულეების გადალახვის, როგორმე გაერთიანებას მიაღწიოს, თუმცა ალ-ყაიდა კვლავაც წარმოადგენს მზარდ საფრთხეს. ანგარიში, რომელიც გაეროს უშრობის საბჭოს წარადგინა, ნათქვამია, რომ ალ-ყაიდის ახალმა ლიდერმა აიმან ალ-ზავაჰირიმ ვერ შეძლო ალ-ყაიდის ლიდერობის დაბრუნება პაკისტანში. ალ-ყაიდის ცალკეული ჯგუფები კვლავაც ცდილობენ, რომ განავითარონ თავიანთი ტაქტიკა, ეძებენ ახალ სამიზნეებს და ამ პროცესშიც ისინი მათ შეუძლიათ, მათ შესწევთ უნარი, რომ განახორციელონ სასტიკი თავდასხმები. და ბოლოს, ედუარდ სნოუდენი, შეერთებული შტატების უშრობის სხვადასხვა სამსახურის ყოფილი კონტრაქტორის ედუარდ სნოუდენის მამამ ინტერვიუში, რომელიც მან როიტერს მიცა, განაცხადა, რომ ვლადიმირ მას სჯერა, რომ ვლადიმირ პუტინს ვერ შეარყა შეერთებული შტატების მხრიდან მომდინარე ზეწოლა იმისთვის, რომ რუსეთმა სნოუდენი გადასცეს შეერთებულ შტატებს. Snowden-ის მამამ, ლონ სნოუდენმა განაცხადა, რომ ის პატივცემს პუტინს, რადგან მისი გადაწყვეტილება, მისი სიძლიერის გამოხატულება. შეგახსენებთ, რომ ედვარდ სნოუდენი მოსკოვში ჩავიდა თვითმფრინავით 23 ივნისს, ის აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში 5 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა, 1 აგვისტოს კი რუსეთმა მას ტოლვილის სტატუსი მიანიჭა.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, ახლა კი იმის შესახებ, რას მოისმენ დღეს ჩვენს პროგრამაში. ან ნატო ან რუსეთი. მედვედევის ულტიმატუმი საქართველოს ომიდან გასული 5 წლის თავზე. რა რეაქციები მოჰყვა საქართველოში რუსეთის პრემიერ-მინისტრის შეფასებებს? საქართველოს რომ დასახული გეგმით ემოქმედა, ქართულ მხარეს ამხელა დანაკარგი არ ექნებოდა, აცხადებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციების შტაბის უფროსი გენერალი, ყოფილი უფროსი უკაცრავად გენერალი მამუკა ყურაშვილი, რომელთან ინტერვიუსაც რამდენიმე წუთში მოისმენთ. ვისაუბრებთ ასევე შუახევში მცხოვრები იმ უსახსრო ოჯახის შესახებ, რომელშიც ორი კვირის ჩვილი შიმშილის ზღვარზეა. შევეხებით ასევე ზუგდიდში მცხოვრები დევნილების სოციალურ პრობლემებსაც. ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ახალ ამბებთან ერთად ტრადიციულად მოისმენთ სპორტისა და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის მეორე ნახევარში კი ჩვენი სტუმარი იქნება სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომის 5 წლის თავზე გასულ მოვლენებს შეაფასებს და კონფლიქტის მოგვარების შესაძლო პერსპექტივებზეც ისაუბრებს. მასთან კითხვის დასმის სურვილის შემთხვევაში დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მართალია, თავისივე ხელით შექმნილი ახალი რეალობა პრობლემურად მიაჩნია, მაგრამ საქართველოში შემოჭრისა და ოკუპაციის მეხუთე წლის თავზე რუსეთი კვლავაც ძველ პოზიციებს ერჩება. ასეთია ძირითადი არსი ინტერვიუსი, რომელიც რუსეთის პრემიერ-მინისტრთან ტელეკომპანია რუსთავი ორმა ჩაწერა. ცვლილებები არც საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილებას შეეხება და არც ოკუპირებული ტერიტორიების მოთხოვნებს თბილისის მისამართით. სამაგერო, დიმიტრი მედვედევის კომენტარებში გამოიკვეთა ულტიმატუმი ნატო-საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებთან მიმართებით. რა რეაქციები მოჰყვა საქართველოში რუსეთის პრემიერ-მინისტრის შეფასებებს? ლელა კუნჯულიასთან შევიტყობთ.
ყველასათვის ცხადია, რომ რუსეთის პრემიერ-მინისტრის რიტორიკაში არ შეიმჩნეოდა კორექტივები და ის ზუსტად იმეორებდა კრემლისეულ ძველ შეფასებებს რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომთან მიმართებით. მან ინტერვიუში უბრალოდ გაიმეორა, რომ ყველაფერი, რაც 2008 წლის აგვისტოში მოხდა სააკაშვილის რეჟიმის აგრესიის შედეგია და რომ რუსეთს უბრალოდ სხვა გზა აღარ რჩებოდა იმისათვის, რომ თბილისის აგრესიის განეხსნა და გადაერჩინა საკუთარი მოქალაქეები, სამოქალაქო თუ სამხედრო პირები.
Всё, что произошло, это, конечно,
რაც მოხდა, ეს უბრალოდ ანომალია. ეს არის ძალიან უხეში შეცდომა, რომელიც სამხედრო დანაშაულში გადაიზარდა. და სამწუხაროდ ბატონი სააკაშვილი, რომელიც შესაბამის გადაწყვეტილებებს იღებდა, არ ვიცი რა მდგომარეობაში იყო იმ დროს, მან დაუშვა სტრატეგიული სახელმწიფოებრივი შეცდომა, რომლის შემდეგაც პრაქტიკულად აღარ დარჩა შესაძლებლობა თავისი ქვეყნის შეწებებისა.
Склеивать свою страну.
იმ კონტექსტში, რომ ბუნებაში თეორიული შანსი ყოველთვის არსებობს, დმიტრი მედვედევი არ გამორიცხავს, რომ სამომავლო დოსებმა და აფხაზებმა კვლავ მოინდო მონ ქართველებთან ერთად ცხოვრება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი პირობასდებს, რომ რუსეთი ამას არასოდეს შეუშლის ხელს, რადგანაც მისთვის ყველა სხვა საკითხზე მნიშვნელოვანია მშვიდობის უზრუნველყოფა რეგიონში. და ინტერვიუს სწორედ ამ ფრაგმენტის შემდეგ რუსეთის პრემიერ-მინისტრი მაშინვე ნატოს თემაზე გადადის. დმიტრი მედვედევი ამბობს, რომ დიდი რუსეთი, რომელსაც უზარმაზარი ბირთვული შეიარაღება აქვს, ვერასოდეს შეეგუება მეზობელი ქვეყნის, თქვა საქართველოს ან უკრაინის გაწევრიანებას მძლავრ სამხედრო პოლიტიკურ ალიანსში, რომლის ბირთვული რაკეტებიც მიმართულია რუსეთის ტერიტორიებისკენ. მედვედევი ამბობს, რომ ნატოში გაწევრიანება არც საქართველოსთვის იქნება სასარგებლო, და რომ ერთი სიტყვით მოსკოვის მიერ თბილისისთვის შემოთავაზებული არჩევანი მარტივია: ან ნატო, ან რუსეთი.
В современном мире военные конфликты недопустимы.
თანამედროვე მსოფლიოში სამხედრო კონფლიქტები დაუშვებელია და სხვათა შორის მაგალითი ადასტურებს, რომ ჩავარდა ზოგიერთი ქართველი პოლიტიკოსის გათვლა, რომ გარკვეულ სიტუაციაში ნატო ჩარევის საშუალებას არ მისცემს, ან და კიდევ რაღაც მოხდება. ეს იმიტომ მოხდა, რომ საფრთხის ქვეშ დადგა სხვა უფრო სერიოზული ფასეულობები. ეს არაფერს მისცემს სუვერენულ კარგად განვითარებად საქართველოს, მაგრამ ეს წარმოშობს გრძელვადიან ხანგრძლივ დაძაბულობის წყაროს ჩვენს ქვეყნებს შორის.
Источник напряжённости между нашими странами.
რაც შეეხება საქართველოს ახალ ხელისუფლებასთან დამოკიდებულებას, რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ პიროვნულად მასზე კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა ქართველმა კოლეგამ ბიძინა ივანიშვილმა, რომელსაც ის დავოსში შეხვდა, და რომ მოსკოვი დიდი ყურადღებით აკვირდება ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ საქართველოდან წამოსულ ურთიერთობათა გაუმჯობესებისთვის გამიზნულ სიგნალებს. ამ კონტექსტში პოზიტიურად ფასდება სოჭის ზამთრის ოლიმპიადაში მონაწილეობის გადაწყვეტილება, ეკონომიკური და სამაჯო ურთიერთობების გაუმჯობესების, რეგულარული ავიარეისების აღდგენისა თუ სავიზო რეჟიმის გამარტივების პერსპექტივები, მაგრამ აი და შეეხება ვთქვათ ვიზების სრულ გაუქმებას, რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ამას შეუძლებლად მიიჩნევს ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენამდე და იქვე მიანიშნებს, რომ რუსეთი ასეთ ნაბიჯს მხოლოდ საქართველოს მხრიდან გარკვეული რეალიების აღიარებისა და სხვა ყველა პრობლემის გადაწყვეტის შემთხვევაში გადადგამს. რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებლისთვის ელენე ხოშტარიასთვის ცხადია, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლების ახლებურ მიდგომებს რუსეთი მთელი რიგი ულტიმატუმებით პასუხობს და სანაცვლოდ აბსოლუტურად არაფერს თავაზობს თბილისს.
ეს განცხადებები გაკეთდა ჩვენი მთავრობის ძალობების საპასუხოდ, რომ დავარეგულიროთ ურთიერთობა, ანუ აი მთელი ამ თვეების მთავრობის ძალობა, რომ რაღაცა კონსტრუქციული მოხდეს ურთიერთობებში, აი ამის პასუხი იყო ძალიან მარტივი: რუსეთი მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი მთავრობა საქართველოს არ აღიქვას სუვერენულ და მოუკიდებელ სახელმწიფოს.
რუსეთის საქართველოს ახალ ხელისუფლებასაც რომ არაფერს დაუთმობს, ეს ხადია საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანისთვის, პოლიტოლოგ ბაკურ კვაშილავასთვისაც. თუმცა მისი აზრით, ახალი ხელისუფლების ახლებურმა პოზიციამ მოსკოვი თავის მართლების ერთგვარ უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენა.
რუსეთის საუბარი კვლავისეთი ძნელი იქნება როგორც აქამდე, მაგრამ რუსეთს აქვს გაცილებით მეტი პრობლემები დღეს საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე გამომდინარე თქვათ აი ამ ქართული ახალი მთავრობის რიტორიკის ცვლილებიდან და იმ პოზიტიური ნაბიჯებიდან, რომელიც ამ მთავრობამ გადაწყდა. ანუ რუსეთს აქვს გარკვეულწილად ესეთი სუბუქი წნეხი, სუბუქი ზეწოლა, რომ თვითონაც მიიღოს პოზიტიური ნაბიჯები, მაგრამ ამის გაკეთება ნამდვილად არსურს.
და ბოლოს თქვათ, რომ დმიტრი მედვედევის ინტერვიუმ კამათი გამოიწვია პარლამენტის რეგარეშე სესიის ხდომაზეც. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები თვლიან, რომ დროა ქართულმა ოცნებამ უარი თქვას რუსეთთან ურთიერთობების დათბობის პოლიტიკაზე, რადგანაც ამ პოლიტიკამ კრახი განიცადა. თუმცა სხვაგვარად ფიქრობს ქართული ოცნება, რომელიც რუსეთთან ურთიერთობების სტრატეგიის გადახედვას არ გეგმავს.
რა რეაქციები მოჰყვა საქართველოს რუსეთის პრემიერ-მინისტრის შეფასებებს? თემაზე ლელა კუნჯულია საუბრობდა. გადაცემას კი განვაგრძობთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსით, რომელზე ინფორმაციასაც ნინო გელაშვილი მოგვაწვდის.
ეს ბევრი ღონისძიება დაგეგმილი აგვისტოს ომიდან 5 წლის თავის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. თავრობის, პარლამენტის წარმომადგენლები, ასევე პრეზიდენტობის კანდიდატები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე პატივს მიაგებენ დაღუპულთა ხსოვნას. არის კიდევ არაერთი სხვა ღონისძიება დაგეგმილი, მათ შორის გეტყვით, რომ დღეს საღამოს გორის ცენტრალურ მოედანზე სამხედრო მოსამსახურეთა ფიცის მიღების ცერემონია გაიმართება. ამ ღონისძიებას დაესწრებიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანი, აგრეთვე შერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსი პოლკოვნიკი ირაკლი ძნელაძე, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. დღეს პრესკონფერენციას გამართავს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკ არეშიძე. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი იქნება თემა ამ პრესკონფერენციის. პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი სოსო მანჯავიძე მთავარ პროკურატურასთან დაგეგმილი აქციის შესახებ განცხადებას გააკეთებს დღეს. დღეს გამართება ოკუპაციის მუზეუმში გამოფენა, აგვისტოს ომის ამსახველი ფოტო გამოფენა. გამოფენას თავდაცვის მინისტრი გახსნის შინაგან საქმეთა მინისტრი სოფელ კარალეთში 2008 წლის აგვისტოს ომის თარიღთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს დაესწრება. თორნიკე შარასიანიძე პოლიტოლოგი მართავს პრესკონფერენციას რუსულ-ქართულ ურთიერთობებზე. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე ბრიფინგის გამართვას გეგმავს დღეს და ასევე გეტყვით, რომ დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ყოფილი თანამდებობის პირების სასამართლო პროცესი გაიმართება.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო გელაშვილი საუბრობდა. გადაცემას კი განვაგრძობთ საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციების შტაბის ყოფილ უფროსთან გენერალ მამუკა ყურაშვილთან ინტერვიუთი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა ჩაწერა. მამუკა ყურაშვილი აგვისტოს ომზე, შეცდომებსა და ოსებთან საერთო მომავალზე. ინტერვიუს მოუსმინეთ.
ბატონ მამუკა, რა არის ყველაზე მთავარი, რაც აგვისტოს ომიდან 5 წლის შემდეგ ყველაზე მეტად გაწუხებთ?
თვითონ ტრაგედია არის, ძალიან დიდი მომხდარი და ეს გულისატკენია, იმიტომ რომ სადაც გავიზარდებ ერეზე, დღესაც ორი ოჯახები ცხოვრობენ, ერთი წუთით არ დაუტოვებიათ და მე საერთოდ მიჭირს ძალიან განსხვავება და ფაქტიურად ვერ სვამსხვავებ ძანაც რომ მოვიდუნო ქართველებს, ოსებს, აფხაზებს. ეს იყო თავსმოხეული, ამან 91 წელში ჩაიდო თავისი სათავე და აი ამ ინსინიაციების, რაღაც დიპლომატიური ხრიკების, რაღაც გაყინული კონფლიქტის ხით მოიტანა 2008 წლამდე და იფეს ჩვენ გასულთვის 1 აგვისტოს არ დაწებული ეს ყველაფერი. იყო ძალიან რთული დღეები და დღეს იგებ რო სამხრივად ფორმულებს ამზადებდნენ და ფაქტიურად იქ სადაც ჩვენი წვალება, ნერვები ხარჯებოდა, ის იყო ყველაფერი დაგეგმილი.
თქვენ გრძნობთ ხოლმე წლების გასვლის შემდეგ პასუხისმგებლობას, როგორც სამხედრო და როგორც ადამიანი, რომელსაც ეკავა საკმაოდ სერიოზული პოსტი მაშინ?
კი, რა თქმა უნდა, თუ ადეკვატური ხარ ადამიანი და თვალთმარცი და უღირსი არ ხარ, უნდა გრძნობდე პასუხისმგებლობას. რა თქმა უნდა, ტრაგედია დაწრიალებულია და მე ვერასდროს ვერ დავიწყებ ის რაღაც შეში დგომას და ვიღაცაზე გადაბრალებას იმ ნაწილს, რომელიც შემდეგ იქნება, რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის პასუხისმგებელი ვარ.
თქვენ თქვით, რომ არსებობს ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც ხშირად უნდა დაისვას 2000 დაღუპული ადამიანის თაობაზე, რას გულისხმობთ?
მე გულისხმობ, რომ ყველას თავის ადგილს მიუჩენს, თუნდაც საოკუპაციო ჯარს, რომელმაც განახორციელა აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ და მოიმიზეს 2000 სამოქალაქო პირის დაღუპვა ქვაჩვენონის საფლავებით. აი ეს არის უმთავრესი კითხვა, რომლის დასმაში ჩვენ ქართველები არ უნდა დავიღალოთ.
იმას რომ საქართველომ დაიწყო თუ საქართველო წამოეგო პროვოკაციას, თქვენ დღეს როგორ ეხმაურებით?
ძალიან ადვილი არის, ხელად დიდ სამყაროში უპატრონოდ ყოფ ქვეყანას და ჩვენ არასდროს არავინ არ გვეხმარებოდა გადააბრალო რაღაცა. მე ყოველთვის ვთვლი და ეს რეალობა არის, როცა შენ ტერიტორიაზე აწარმოებ საომარ მოქმედებებს, შენ აპრიორი წაგებულში ხარ უკვე, მაგრამ არის ღირსება, შენ შეიძლება გირტყავდნენ, მაგრამ შენ თუ მოიქნე და გაარტყა ყმაში, ეს არ უნდა ითვლებოდეს რომ შენ დაიწყეობე. მონიტორინგების დასკვნას თუ დინამიკას მიყვებით, ქართული მხარე ერთხელ არ არის დადანაშაულებული ცეცხლის ღაშეკულების დაღუპვაზე. კვირაში ორჯერ სამი ფაქტი ხდებოდა ესეთი.
დაგიპირისპირებენ ალბათ ტალიამინის დასკვნას?
შეიძლება, მე უფრო ფასეულს გავხდები ტალიამინის დასკვნას, რომ აქცენტირება გაკეთებული იყო ორ სამხედრო მოსამსახურეზე, სამშვიდობოზე, რომელიც სამშვიდობო მისიით იმყოფებოდა კონფლიქტის ზონაში და ავნების აგუშაგოზე დაიღუპნენ. ამაზე რო გაკეთებული იყო აქცენტირება, შეთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, მაგრამ დღეს უფრო თვლი რომ რაღაცას საშუალო სპონის ძიებაში დაიდო ესეთი დასკვნა.
თქვენ ხშირად შეგეკითხებიან შეცდომებზე, რომ როგორ სამხედრო სტრატეგიაზე ისე ზოგადად რა იყო ეს შეცდომი, რაც არის ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა?
მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო მოსკოვში, რუსეთში, სადაც ძირითადად პირთვი არის აი ამ სიძულვილის ქართველების მიმართ უფრო გაძლიერებული იყო დიპლომატიური მისია. ვფიქრობ, რომ გათვითცნობიერებული უნდა ყოფილიყო დანარჩენი ცივილიზებული სამყარო თუ რა ხდებოდა კონფლიქტ ზონაში და ეს ნაკლად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ფაქტიურად პირობები რაც წინ დევდა ამონს, მოუზადებელი შეხვდა დანარჩენი
ცივილიზებული. თქვენ წინა პერიოდზე ლაპარაკობთ.
კი, რა ეს მოუზადებელი პერიოდი აისახა მერე უკვე გაუგებრობებში.
თუმცა თქვენ დღეს თქვით, რომ გეგმის მიხედვით რომ წასული ყველაფერი ჩვენ ამ ხელა დანაკარგი არ გვექნებოდა, რას გულისხმობთ უფრო კონკრეტულად?
მე გულისხმობდი იმას, რომ ეს დომინირებული სიმაგრეები იყო ასაღები, დომინირებული სიმაგრეებზე იყო სანგრები მოწინააღმდეგის ხრიდან წლების მანძილზე გათხრილი, რომელიც ქართულ ჯარს დროს არ წარმოქმნა და ის სიმაგრეები მიტოებული და გაქცეულები იყვნენ სეპარატისტები თურქეთის მოიხსენებას და პირველ საჰაერო თავდასხმას ქართული ჯარი გაატარებდა ზუსტად სანგრებში, სადაც მინიმალურს გახდა დანაკარგებს, რომელიც ბოლოს იწვნია ქართულ მხარეს.
და თქვენი ფრაზა რომელსაც ხშირად გახსენებენ, ასევე კონსტიტუციური წესრიგის დამყარება 5 წლის მერე, ფიქრობთ რომ შეცდომა დაუშვით თუ?
მე ფიქრობ, რომ დღესაც ანალოგიური სიტუაცია არის. ჩვენ ალბათ მოვიგდებით, რომ მოიტანს ყველაფერს და ქართველები მე ერთი დღით არ მიცხორია ისე, რომ ჩვენი ქვერ დაბრუნდებით. მე დღესაც ვიცი, რომ დაბრუნდებით. მაშინ რაღაც დავარქვათ, რას ვიტყვით ჩვენ? რომ ნიზლავი მოუგეთ ვინმეს და ისე დავიბრუნეთ, რა არის ზუსტად კონსტიტუციური წესრიგის დამყარება?
თქვენი შეფასებით, დღეს რა რესურსი არსებობს 2008 წლის მერე, რომ ეს კონფლიქტი მშვიდობიანად მოგვარდეს?
სიმართლის რესურსი, სიმართლე არის ჩვენი ერთადერთი გზა, სიდინჯე და არ უნდა დაიხარჯოს დრო რაღაცა გაურკვეველ კითხვაზე პასუხებს, თქვათ ისეთი, აი როგორც არის, რომ გაურკვეველი წარმომავლობის ბაზრობა გაიხსნას, ეს რაღაცა დაახლოებს, ხალხი ეს დაახლოვდება. ხელის შეშლა არის საჭირო. იქ არის ერთობლივი ძალიან ბევრი ოჯახი, ძალიან განიცდიან აი ამ ტკივილს ქართულ რესურსს და მე ვფიქრობ, რომ თუ გამწოებას და ერთმანეთის გადაკიდებას რუსული მხარე დაანებებს თავს, მე პირველივე საღამოს ყველა ქართულ სოფელში იქნება სუფრა გაშლილი, მაგაში დათუნებულიო.
აგვისტოს ომის მიზეზებზე და გარემოებებზე გენერალ მამუკა ყურაშვილს, ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. ახლა კი სტუდიაში ვიწევ დავით გონზო ჩიხლაძის, რომელიც გვეტყვის რა თემები და ამბები აქტუალური სოციალურ ქსელებში.
დილამ შედაბის სოციალურ ქსელებში რა თქმა უნდა აქტუალურობას არ დაკარგავდა, და თქმა უნდა აქტუალური იქნებოდა მიხეილ სააკაშვილის გუშინ და განცხადებები, როგორც ყოველთვის, ესე ვთქვათ. რამდენიმე განცხადება იყო განსაკუთრებით. რამდენიმე განცხადება იყო განსაკუთრებით აქტუალურამდე, რაც აიტაცა ყველაზე მეტად მოხმარებელმა და საერთოდ საქართველოს პრეზიდენტ შევე ხოლმე ისეთი ფრაზების ხმა, რომელზეც შეიძლება მეორე ძალიან ბევრი ისეთი რაღაც თუნდაც კი ფოტო ან რაღაც პატარა მიმი მაინც შეუქნან ხოლმე. და ეს განცხადება ყოველთვის არის ინტერპრეტაციის, ასე ვთქვათ, თავისუფალი ინტერპრეტაციის საგანი. განსაკუთრებით ესეთი იყო მისი და მედვედევის ცხოვრების შესახებ, როცა ამბობდა მათ შეხვედრაზე, მათ სატელეფონო საუბრებზე, რომ ტელეფონს პუტინი იღებდა და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ ყველაფერზე ყველაზე მეტად იყო გამოხმაურება. მოდერს თვითონ პრეზიდენტი არის ძალიან აქტიური ხოლმე სოციალურ ქსელებში. მას თავის ოფიციალურ გვერდი აქვს, მართალია მომის შესახებ თავის ოფიციალურ გვერდს შეიძლება არაფერი დაუწერია, მაგრამ მოდი მოგავაკეთოთ ამასაც. შეიძლება ესეთ რაღაცაც მოხდეს. კარგი, მიხეილ სააკაშვილს თავი დავანებოთ. ამის შესახებ თქვენს ბევრს ნახავდით. მეც სხვაგვარ სიახლეებზეც მოგიყვებით. გიზმოდოზე ვიპოვე ერთი ძალიან საინტერესო და ძალიან მაგარი ინფოგრაფიკი, ესეთი კარგი ინფოგრაფიკი არ მინახავს დიდი ხანია. ინფოგრაფიკს ქვია რომელმა დიქტატორმა დახოცა ყველაზე მეტი ადამიანი და ჩამოთვლილი არის ალბათ 10 ყველაზე, ასე ვთქვათ, სისხლიანი დიქტატორი, რომელიც თითო წვეთით, რომლის ქვეშ დახატული თითო წვეთით ის თითო მილიონ ადამიანს. საბოლოოდ რაღაც მაო ძედუნი არის დამსახურებულ პირველ ადგილზე 78 მილიონი მკვლელობით, სტალინი არის მეორე ადგილზე 23 მილიონი, ჰიტლერი მესამეზე 17 მილიონი და ასე შემდეგ. უკეთ ძალიან საინტერესო ინფოგრაფიკია. შემდეგ სიახლე რაც მინდა თქვა, სიახლე რა ამბავი რაც მინდა თქვა, შეეხება ამ ჩარტის მეორე ადგილის ფლობელს, იოსებ სტალინს და საქართველოს პატრიარქის გამონათქვამს მასზე, რომ ის რაღაც დიდი პიროვნება და ასე შემდეგ. ამ გამონათქვამის შესახებ მე ნეტგაზეც ქონდა გამოხმაურება, ისინი გავიდნენ ქუჩაში, ჩაატარეს ესეთი ოქსპოპი. თუ რას ფიქრობს მოსახლეობა ილია მეორის გამონათქვამზე, უბრალოდ სტალინთან და რუსეთთან დაკავშირებით? ხო და შეიძლება საინტერესო პასუხები რაღაც არაერთგვაროვანი პასუხებია, შეგიძლიათ ნეტგაზეც YouTube ჩანელზე შეხვიდეთ, ხა სწორად თქვით. კომპიუტერზე რომ მოგხსენინოთ ეს გამოკითხვა შეგიძლიათ შეხვიდეთ იქვე გამოეხმაუროთ და შეიძლება ერთას დავამატებ, რაც დარეხება იმ სიახლეებს, რაც აქამდე ჩამოთვალე, თუმცა ნუ მათთვის ვინც რაღაც აქტიურად მოიხვარს ინტერნეტს, ინტერნეტ მოხმარებლებს ეს არის ალბათ საინტერესო სიახლე, Rich Kids of Instagram, ანუ ინსტაგრამის მდიდარი ბავშვები, ეს არის ესეთი არხი Tumblr-ზე, საკმაოდ პოპულარული ვებსაიტი და გამოცხადა, რომ ამ ვებსაიტის მიხედვით უკვე გადაიღებენ სერიალს, ცოტა ხანში გამოვა, ანუ ამ მთელი ვებსაიტის მიხედვით 20 მეგობარზე, რომელიც რომელსაც აქვს თავისი ბლოგი და ცხოვრობს არანორმალურ სიმდიდრეში, უღებს ფოტოებს აბსოლუტურად ყველაფერს, რასაც ხედავს. ამის შესახებ გამოვა უკვე ახალი სერიალი, რომელსაც თუ ამ ბლოგის თავანისანები ხართ, შეგიძლიათ შეხვიდეთ აუცილებლად და ნახოთ.
გმადლობთ თო, ახლა კი სმენელს გუში სოციალურ ქსელში ასევე ძალიან აქტუალურ ერთ-ერთ საკითხზე, შუახევში ორი თვის ჩვილის მდგომარეობაზე შევთავაზებთ ინფორმაციას. ორი კვირის მელანო მახარაძე, რომელიც შუახევის სოფელ მახალაკიძეებში ცხოვრობს, შესაძლოა რამდენიმე დღეში შიმშილის ზღვარზე აღმოჩნდეს, რადგან ოჯახს საკვების მარაგი ეწურება და ჩვილის საკუთარი ხარჯების გამოკვებას ოჯახი ვერ ახერხებს. ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც უფრო დაწვრილებით გვეტყვის ამის შესახებ. ბაჩო, დილამშვიდობის და გისმენთ.
დილამშვიდობის. ნოლად, ახლა მახარაძეების ოჯახი შუახევის სოფელ მახალაკიძეებში ცხოვრობს, მათ არც სახნავსათვის მიწა გააჩნიათ, არც შინაური ფრინველი ყავთ და არც საქონელი, მათი შემოსავალი მხოლოდ სოციალური შემწეობა და ხანდაზმულობის პენსია. ცოტა ხნის წინ ოჯახის უფროსმა 10 დღით დარაჯად მუშაობისათვის მცირეოდენი ანაზღაურება მიიღო. მახარაძეები შიშობენ, რომ სოციალური აგენტის მიერ ოჯახის უფროსის ხელფასის დაფიქსირების ფაქტი შესაძლოა მათი დახმარების შეწყვეტა ის მიზეზი გახდეს.
წინ მოვიდა სოციალური აგენტი და მითხრა, რომ მე გესზე რომ მუშაობდა, იმის ხერფასზე დაფიქსირებულიო, შეიძლება შე სოციალური დახმარება შეწყდეს, შეგიწყდე სოციალური დახმარებაო. 10 დღით მუშაობდა გესზე, არავლად. და შეიძლება შესაძლებელია შეწყდეს სოციალური დახმარება, დაფიქსირებულია ხერფასზე.
შიმშილობის საფრთხის ქვეშ მყოფი ჩვილის შესახებ თითოეულ წარმომადგენლებმა რამდენიმე დღის წინ გაიღეს ოჯახმა საქველმოქმედო ორგანიზაციისგან დახმარება მიიღეს, მახარაძეს ასევე მეზობლებიც ეხმარებიან.
არა, ყავს დროხა, არ ყავს ქათამი, ელემენტარულ მეზობლები ეხმარებიან, თუ რამე TV-ს მოცელვის დროს მიცემენ რაღაცას პროდუქციას, ზოგი გაჭირვების გამო რომ დროებით მაინც თავი გაიტანოს საცხოვრებაში რაღაც ელემენტარულად დაეხმაროს, ტანსაცმლით და რამით ვისაც შეუძლია ამით ეხმარება, რომ ბავშვებს მაინც ჩააცვას და სიცივეში არ მოუკვდეს.
წითელი ჯვრის ხელმძღვანელს სასწრაფოდ მე დაურეკე, რომ 10 დღის ბავშვი არის ძალიან მშიერი. ხოდა თუ რამეს თუ დაეხმარები ინდი რამეთკი და როგორმე ხვალე ვიღონებო, ასე თქვა, ეს იყო კვირა დღე და ორ შაბათს, ესე იგი 2 საათის მერე საჭმელი გამოუგზანა.
სოციალური მომსახურების აგენტოში აცხადებენ, რომ ოჯახის შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ კვების აუჩერს მიიღებს, სანამ პატარა მემამულის ნახების გახდება ყოველთვიურად მას სახელმწიფო 80 არისხირებულების პროდუქტი დაეხმარება, აცხადებს სოციალური მომსახურების აგენტოს შუახევის რაიონული განყოფილების უფროსი ჯემალ დიასამიძე.
შესაბამის დასკვნის დადების შემდეგ ჩვენ მიმართავთ შემდგომს და უზრუნველყოფთ ერთ წლამდე ბავშვს კვების აუჩერით. დემოგრაფიული ცვლილების შემთხვევაში ჩვეულებრივად დადგენილი წესით და კანონით ხდება დახმარების შეჩერება, ოჯახის დეკლარირება და ახლიდან დაიწყება სარეიტინგო ქულა. მაგრამ თუ ოჯახი არის ღატაკი და ექნება 57000-მდე ქულა, შესაბამისად მოხდება დახმარების აღდგენა იმავე თვიდან, საიდანაც მოხდა შეჩერება.
მახარაძეების ოჯახში კიდევ ერთი მცირეწლოვანი გოგონა ცხოვრობს და ასევე კიდევ ასევე პენსიონერიც, მათი დახმარების სურვილი რამდენიმე ორგანიზაციამ უკვე გამოთქვა.
ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში, ბაჩო გურაბანიძე. ახლა კი ნინო გელაშვილი გვეტყვის, როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღე საქართველოში.
და საქართველოს უმეტეს ნაწილში ხანმოკლეწვი მანავარაუდები ყველგან ყველა ადგილას, რასაც ჩამოუთვლი ახლა. აირის ტემპერატურაზე კი გეტყვით, ბათუმში პლუს 26 იქნება, სოხუმში 25 გრადუსი, ფოთშიც 25 გრადუსია ნავარაუდები, ქობულეთში 26 გრადუსამდე დათბება. ქუთაისში პლუს 24, მესტიაში 22 გრადუსი, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და ახალციხეში 25 გრადუსი, გორში 26 გრადუსი სითბო, ცხინვალში პლუს 25, სიღნაღში 26, რუსთავში 27 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, თელავში პლუს 26, გუდაურში 17 გრადუსი, ბაკურიანში 18, თბილისში კი დღეს საერთო ტემპერატურა პლუს 27 გრადუსს მიაღწევს.
გმადლობთ ნინო ამინდის პროგნოზი ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ჩვენ კი განვაგრძობთ პროგრამას და აქვე შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომის ხუთი წლის თავზე გასულ მოვლენებს შეაფასებს და კონფლიქტის მოგვარების შესაძლო პერსპექტივებზეც ისაუბრებს. ჩვენ ტელეფონის ნომერი სტუდიაში არის 2-98-83-27 და ამ ნომერზე თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ შეკითხვები ბატონ გიორგის. ახლა თბილისის დროით 9:30 და კვლავ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, ამჯერად ახალი ამბებით.
მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთით, კვლავ დავიწყებ საქართველოს პრეზიდენტის გუშინდელი ინტერვიუდან ამონარიდებით. ინტერვიუ რუსთავი ორის ეთერში გადაიცა წუხელ. საქართველო მზად არ იყო ომისთვის, განუცხადა მიხეილ სააკაშვილმა რუსთავი ორს, და ეს რუსეთმა ძალიან კარგად იცოდაო. მიხეილ სააკაშვილმა გუშინდელ ინტერვიუში ასევე განაცხადა, რომ 2008 წლის ომამდე ის ვლადიმირ პუტინის ტერიტორიების სანაცვლოდ ნატოში გაწევრიანებაზე უარის თქმას პირდებოდა. პუტინმა კი მას დაუფიქრებლად უპასუხა, რომ საქართველოს ტერიტორიებს მის გეოპოლიტიკურ ორიენტაციაზე ვერ გაცვლიდა. გუშინდელ ინტერვიუში საქართველოს პრეზიდენტმა გლისა და კრავის ურთიერთობას შეადარა რუსეთთან მოლაპარაკების შესაძლებლობა. მიხეილ სააკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის განცხადებებზე, რომლებიც ბოლო ტელეინტერვიუში გააკეთა. სააკაშვილის თქმით, რუსეთის დოქტრინის თანახმად პირველ რიგში საქართველო უნდა შეეგუოს, რომ ცხინვალი და აფხაზეთი საქართველოს შემადგენელი აღარ არის, არასოდეს შევალთ ნატოში და თუ ევრაზიულ კავშირში შევალთ, რუსეთმა შეიძლება უკეთესი თვალით შემოქმედოს. ყველაერი თვითონ ირჩევს თავის ბედს და ახლა ჩვენ ვართ არჩევანის წინაშე. თუ ქართველებს სურს უარი თქვას თავის ტერიტორიაზე და მომავალ განვითარებაზე, მაშინ გარკვეული შესაძლებლობები რუსეთთან არისო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, 2008 წელს საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები და გადაწყვეტილებები წულუკიანების, კბილაშვილების და ნაცვლიშვილების განსასჯელი არ არის. სააკაშვილის განცხადებით, 2008 წლის აგვისტოს ომში საქართველოს ხელისუფლების მოქმედებებს საქართველოს ისტორია და მომავალი თაობები განსჯის. დღეს საქართველოში არის დაგეგმილი მრავალი ღონისძიება აგვისტოს ომის 5 წლის თავის აღსანიშნავად. წუხელ გამართა გორში ჩირაღდნების აქცია. დღეს გორში არის დაგეგმილი არაერთი აქცია, ასევე თბილისში მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აპირებენ მისვლას. ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში კი მთავრობის წევრები მოსახლეობას შეხვდებიან. საბანკო და კერძო იპოთეკართა დავალიანების მქონე ოჯახებმა პრემიერ-მინისტრის შეკვეთილის რეზიდენციასთან კუშინ საპროტესტო აქცია გამართეს. მათი მიზანი, როგორც თავად განაცხადეს, ბიძინაევანიშვილისთვის პრობლემებზე ინფორმაციის მიწოდება იყო. ფოთში მდებარე ნაბდისუბნის მოსახლეობამ გამართა საპროტესტო აქცია. ფოთის ენაკის დამაკავშირებელი ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეტა კუშინ. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, სხვადასხვა სამინისტროში არაერთი საჩივრის გაგზავნის მიუხედავად მეთანოლის ტერმინალის მშენებლობა ისევ გრძელდება. მოსახლეობის თქმით, მშენებელ კომპანიას ფოთი ტერმინალ ჰოლდინგს მშენებლობისთვის საჭირო ნებართვა არ გააჩნიაო, წერს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი, და მოგვიანებით აქციაზე მისულ ქალაქის მერის მოადგილესაც დაუდასტურებია იგივე. უცხოეთის ამბებს, რაც შეეხება გაეროს უშიშრობის საბჭოს ექსპერტთა ჯგუფმა წარუდგინა ანგარიში, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ალ-ყაიდის ლიდერი ცდილობს სხვადასხვა ჯგუფები გაერთიანოს და ალ-ყაიდა დღესაც რჩება მზარდ საფრთხედ. ალ-ყაიდის ახალი ლიდერი აიმან ალ-ზავაჰირი ჯერჯერობით ვერ ახერხებს იმას, რომ აღადგინოს ალ-ყაიდის ლიდერობა პაკისტანში. ალ-ყაიდის გარკვეული ჯგუფები, ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული გარკვეული ჯგუფები ეძებენ ახალ სამიზნეებს, იმუშავებენ ახალ ტაქტიკას. ისინი დღესაც არიან იმის უნარის მქონე, რომ განახორციელონ სასტიკი თავდასხმები. და ბოლოს, ედვარდ სნოუდენი, შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილი კონტრაქტორის მამა ლონ სნოუდენი, აცხადებს, რომ მას არ სჯერა, რომ ვლადიმერ პუტინს შეარყევს შეერთებული შტატებიდან ზეწოლა და ის სნოუდენს გადასცემს შტატებს. ლონ სნოუდენმა განაცხადა, რომ ის პატივისცემს პუტინს მისი სიძლიერე ძლიერების გამო, რაც მან გამოიჩინა ედვარდ სნოუდენისთვის თავშესაფრის მინიჭებისას.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სპორტული სიახლეებით მიკროფონთან ოთარ მაღლაკელიძეა.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა სექტემბერში სლოვენიაში გასამართი ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ ეტაპზე პირველი საკონტროლო მატჩი ჩაატარა იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი იტალიის ქალაქ ტრენტოში და გუშინ დაწყებულ საერთაშორისო ავხანაგურ ტურნირში მასპინძელთა ნაკრებთან 69-85 დამარცხდა. ქართველთაგან გუშინდელ მატჩში ყველაზე შედეგიანი გიორგი შერმადინი იყო, რომელმაც 18 ქულას, 12 მოხსნას და 1 დაფარებას მოუყარა თავი. თამაშში მონაწილეობა მიიღო ახლახან დამატებული ორი ამერიკელი კალათბურთელიდან, ერთ-ერთმა ლუკ ზელერმა, მაგრამ თავი ვერაფრით გამოიჩინა. მისი თანამემამულე რიკი ჰიკმანი კი კოკოშკოვმა ამჯერად მოედანზე არ გაიყვანა. შეგახსენებთ, ევროპირველობის განაცხადში მხოლოდ ერთი ნატურალიზებული მოთამაშის შეყვანა შეიძლება და მწვრთნელმა არჩევანი ზელერსა და ჰიკმანს შორის უნდა გააკეთოს. დღეს საქართველოს ნაკრები პოლონეთს შეხვდება, ხვალ კი ისრაელს. პირველ ტურში პოლონელები და ებრაელები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და ებრაელთა გამარჯვებით 81-65 დამთავრდა შეხვედრა. დღესვე გორის საფეხბურთო კლუბი დილა უეფას ევროპის ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო შეხვედრას გამართავს საქართველოს ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. სპლიტის ჰაიდუკს უმასპინძლებს 1-1 წინ. ხორვატიაში ჩატარებული მატჩი ქართველებმა მინიმალური ანგარიშით მოიგეს და დღევანდელ შეხვედრას მეტოქესთან შედარებით უკეთეს ხასიათზე ხვდებიან. გუშინ გუნდებმა წინასამაჩო დასკვნითი ვარჯიშები ჩაატარეს. მთავარმა მწვრთნელებმა კი ჟურნალისტების შეკითხვებს ტრადიციულ პრესკონფერენციაზე უპასუხეს. გორის დილას მთავარმა მწვრთნელმა გიორგი დეოდარიანმა განაცხადა, რომ დილას ორ რაღაც ორი თვის შექმნილი გუნდია და არსებობს ხარვეზები, რომელთა გამოსასწორებლადაც დროა საჭირო. დეოდარიანმა დღევანდელ სტრატეგიაზეც ისაუბრა. პირველი მატჩის შემდეგ უპირატესობას ფლობდი და თამაშს კონტრშეტევებზე ავაგებთო. პრესკონფერენციის მიწურულს კი გულშემატკივრებს სტადიონზე მისვლისკენ და მხორვალე ქვამაგობისკენ მოუწოდა 8 აგვისტო. საქართველოსთვის და კონკრეტულად გორისთვის უმძიმესი დღეა და ხალხისთვის სიხარულის მისანიჭებლად თავს არ დაუზოგავთო, განაცხადა დევდარიანმა. სპლიტის ჰაიდუკის მთავარმა მწვრთნელმა იგორ ტუდორმა კი თქვა, რომ მის გუნდში იმედიანი განწყობაა. ოპტიმიზმის მიზეზად სპეციალისტი 1-1 წინანდელ მატჩს ასახ საქაო და მეტოქეზე უკეთესი გუნდის შთაბეჭდილება დაავტოვეთ და ამჟამინდელი სიტუაცია ჩვენს სასარგებლოდ აუცილებლად უნდა შევატრიალოთო. თამაში საღამოს 8 საათზე დაიწყება. დღეიდან 18 აგვისტოს ჩატვლით სარაევოში ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონის მატჩები შედგება. 16 წლამდე კალათბურთელთა შორის ელიტარული დივიზიონის სამი საგზურისთვის ბრძოლაში სულ 22 ქვეყნის ნაკრები ჩაერთვება, მათ შორის საქართველოს ნაკრებიც. ჯგუფურ ეტაპზე ქართველი ჭაბუკები ჩეხეთს, უნგრეთს, ლუქსემბურგს, ბელარუსსა და ავსტრიას ხვდებიან. უმთავრესი მიზნისთვის ბრძოლას ჯგუფის ორ-ორი საუკეთესო ნაკრები გააგრძელებს. და ბოლოს, დღესვე მაიამიში ჭაბუკ ძიუდოისტებს შორის იწყება მსოფლიოს ჩემპიონატი. მასში საქართველოს ვაჟთა ნაკრები 10-კაციანი შემადგენლობით ჩაერთვება. გოგონათა გუნდი კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 5 სპორტსმენით ჩავიდა. მსოფლიოს ჩემპიონატი 4 დღე გაგრძელდება.
გმადლობთ ოთარ. სპორტული სიახლეების თაობაზე ლაპარაკობდა ოთარ მაღლაკელიძე. ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია, რომელიც იმ შეხვედრის შესახებ ისაუბრებს, რომელზეც მძიმე სოციალური პრობლემების მქონე დევნილი ოჯახებისთვის ადგილზე სწრაფი დახმარების გაწევის საკითხზე გაიმართა. მივესალმები ახლა თეას. დილამშვიდობის თეა, რა სითხოვენ სოციალურად დაუცველები დევნილები, კერძოდ გისმენთ?
მოგესალმები ნონა. დევნილების მძიმე სოციალურ პირობებზე ზუგდიდში კიდევ ერთხელ ისაუბრებს ქალთა საინფორმაციო ცენტრისა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ერთობლივი ინიციატივით გაიმართა ეს შეხვედრა. შეხვედრის მიზანი მძიმე სოციალური პრობლემების მქონე დევნილი ოჯახებისთვის ადგილზე სწრაფი დახმარების გაწევა. დევნილთა უმრავლესობა, რომელიც კომპაქტურად არის ჩასახლებული სამეგრელოს რეგიონში, საკუთარ სოციალურ პრობლემებზე ღიად საუბრობს. რუსთავად ამბობენ, მათ ძირითადად უმუშევრობა და მძიმე სოციალური პრობლემები აწუხებს. განაცხადა ერთ-ერთმა დემონმა 500 ლარამდე ელექტროენერგიის დავალიანება გვაქვს და უშუქოდ ვიყავით ძიმე ავადმყოფები გვყავს ასევე და იზოლებული გახდით ჩვენ თვითონ ჩაგვერთო ელექტროენერგია. ახლა გვაქვს დენი, მაგრამ დავალიანებას ვერ ვიხდით, არ ვიცი როდის გაგუჩიშავენ, დახმარებას დაგვიწერენ, ასევე გვაქვს ძალიან ცუდი საცხოვრებელი პირობები, გვაჭრიმს და იატაკი დამპალია. ბავშვები თუ კი აკოფნა ძალიან საშიშია, ანუ წადა რადიო ათინაც ანაკლის ნომერ მეორე საბავშვო ბაღში ჩასახლებულმა დემნილა მაია ბულიამ, აი რა განაცხადა თავად მაია ბულიამ.
ნახარს ვიხდით, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ ის 450 ლარი არის გადასახდელი და ველოდები წერილი ჩამოგვიდა და სამეზო და მიმდინარე ძიების პროცესი და ჩასწორების პროცესი და აი ამიტომ ამ უახლოეს 10 დღეში მაინც გაირკვევა იმედი გვაქვს, რომ სამბოლოოდ შედეგი მართლა ამ ცოტისთვის არ აქვს.
დემოთა სამართლოს უდიდის ოფისის ხელმძღვანელის ირაკლი ქოჩუას განმარტებით დემილების პრობლემების უმრავლესობა, რომელიც შეხვედრაზე გაჟღერდა, არის მოგვარებადი. ამდენიმე საქმეზე გადაწყვეტა აცხადებს ქოჩუა, რამდენიმე არის მოგვარებადი და მალე უნდა გადაწყვეტოს. თუმცა მისი განმარტებით ყველაზე რთული საკითხი არის განსახლება, რომლის გადაწყვეტას დრო სჭირდება, მშენებლობები მისი განმარტებით არის დაწყებული და მომავალი წლისთვის ყველაზე გაჭირვებულ სოციალურად დაუცველ დემილებს შესაფარიც მიეცალა, გაცხადებს
ხოჩვა ჩვენ შეგვიძლია მისი კომენტარით მოვიწინოთ. რამდენიმე საკითხი, როგორც ამაში დაბლზე გადაწყდა, რამდენიმე მოგვარებადია და მალე გადაწყდება, რა შეეხება განსახლების საკითხს, ეს არის ყველაზე რთული და ყველაზე პრობლემატური საკითხი, რომელიც გადაწყვეტას დრო ჭირდება, მშენებლობები მიმდინარეობს, იგეგმება კიდევ ახალი მშენებლობების დაწყება და მომავალი წლიდან უკვე გვექნება საშუალება ყველაზე უკიდურესად გაჭირვებულ დემილებს თავშესაფარი ვეცით.
კაბალო შეხვედრას ასევე ადგილობრივი თვითმართველი ორგანოები, დემნოთა სამმართველოს უდიდის ოფისის და სოციალური მომსახურების აგენტოს წარმომადგენლები ეწრებოდნენ, რომლებიც სოციალურად შეჭირებულ დემნილებს დახმარებას დაპირდნენ. ნონა.
გმადლობთ თეა, ეს იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია, რომელიც დემნილთა პრობლემებზე საუბრობდა. გადაცემას კი განვაგრძობთ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან, სამხედრო ექსპერტთან გიორგი თავდგირიძესთან საუბრით. ჩვენი საუბრის თემა კი არის 2008 წლის აგვისტოს ომი, ომის გამომწვევი მიზეზები და შედეგები. ამ თემაზე შეკითხვები შეგიძლიათ თქვენს დარეკოთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. მე კი მადლობას მოვახსენებ ბატონ გიორგის ჩვენთან სტუმრობისთვის და პირველ შეკითხვას, შემდეგ შეკითხვას დაუსვამ. ამ დღეებში გასული ორი დღის განმავლობაში, კერძოდ აგვისტოს ომის დაწყების მიზეზებზე და გარემოებებზე ორი, შეიძლება ითქვას, რომ განსხვავებული ვერსია მოვისმინეთ. ერთი რუსეთის პრემიერ-მინისტრისგან დიმიტრი მედვედევისგან და მეორე საქართველოს პრეზიდენტისგან მიხეილ სააკაშვილისგან. ცხადია, ახლა ჩვენ ამ ინტერვიუებში მოყვანილი ფაქტების არგუმენტების შედარებას და ანალიზს არ მოყვებით, მაგრამ შესაძლოა თუ არა არსებობდეს მესამე ობიექტური რეალობა, ბატონო გიორგი. რატომ მივიდა საქმე საორმალ ესკალაციამდე? შესაძლებელი იყო თუ არა ომის თავიდან აცილება? აი ამაზე რომ ვისაუბროთ.
ბუნებაში არსებობს მესამე ვერსია, ობიექტური ვერსია, რომელიც რეალობაში ესაება. პუტინის და სააკაშვილის ორივე დაინტერესებული მხარეა, რომლებსაც თავისი წილის შეცდომები აქვს დაშვებული, განსხვავებული მოტივაციით და განსხვავებული შეცდომები, და ისინი იძულებული არიან გარკვეულწილად მოერგონ პოლიტიკურ კონიუნქტურას. ერთის მხრივ მედვედევისთვის მნიშვნელოვანია შეინარჩუნოს თავისი ობივატელის პატივისცემა, იმით რომ ეს იყო მტკიცე დერჟაული მოქმედება, რომელმაც რუსეთს მოუტანა წარმატება სამხედრო ფლანგზე, და მეორეს მხრივ მათ შეაგინეს დანაშაული, გადაკვეთეს სუვერენული ქვეყნის საზღვარი და განახორციელეს ამ ქვეყნის ტერიტორიის ოკუპაცია. ხოლო რაც შეეხება სააკაშვილს, მას რა თქმა უნდა ის არ არის არც ომის გამჩეღებელი, არც სამხედრო დამნაშავე და არც არავინ მას უკვე აღარ აბრალებს. ტონი საქართველოში შემცირდა თვით ოპოზიციური, ყოფილი ოპოზიციური პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდანაც, მაგრამ მისი თავარ დანაშაული არის, რომ მან ვერ უხემძღვანელა, როგორც შეეფერებოდა უმაღლეს მთავარსარდალს, ამ მოვლენების დროს ვერ გამოიჩინა შესაბამისი პოლიტიკური თუ სამხედრო სტრატეგიული აზროვნება და მან ქვეყანა მიიყვანა, ასე ვთქვათ, კრიზისის პირას, დაკარგა ტერიტორიები, ყავს დემილების ახალი პარტია და სახელმწიფო იდგა სრული ოკუპაციის საფრთხის ქვეშ. ომის თავიდან აცილება, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად შეუძლებელია ხოლმე, იმიტომ ომს გააჩნია თავისი თავისებურება ის არიწება მხოლოდ გასროლით, როდესაც არსებობს კონფლიქტი და ხმა კონფლიქტი არსებობს, როცა ინტერესები განსხვავებულია, რა თქმა უნდა, და არსებობს დისბალანსი სამხედრო ძალებს შორის, ყოველთვის დიდი ალბათობა, რომ კრიზისი და პრობლემა გადაიზარდეს ომში. რაზე მაქვს საუბარი? საქართველოს ჰქონდა ნატოში მისწრაფება და ეს იყო არამხოლოდ ერთი პოლიტიკური ვიზრო ჯგუფის ახირება, არამედ ეს იყო რეფერენდუმით გადაწყვეტილი, უბრალოდ განწყობა იყო საზოგადოების და შესაბამისად საქართველოს მისწრაფება მეტნაკლებად სრულად კარგად, ეხა ამას ვახერხებით არ ვახერხებით, მაგრამ მისწრაფება იყო ცალსახა ნატოსკენ და შესაბამისად ამის საკმაოდ გაპიარებაც ხდებოდა. განსხვავებით რუსეთისგან, რომელსაც ნატო თავის საზღვართან აღარ ჭირდება და ნატო თავის საზღვართან ნიშნავს, რომ მისი სამხრეთ ფლანგი გახდება კიდევ უფრო სუსტი, რაც მისთვის, როგორც დერჟავასთვის, როგორც რეგიონალურ სახელმწიფოსთვისაც კი შეიძლება პრობლემა შექმნას.
თუმცა ეს სამუდამოდ უსპოს პერსპექტივას საქართველოს, რუსების ასეთი ახირება, ასეთ სხვა შეიძლება საკითხის დაყენება.
მოდი ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩვენი პრობლემა იყო ის, რომ ჩვენი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა იყო ძალიან სუსტი იმ ხრივ, რომ მან დაკარგა საზოგადოებასთან ურთიერთობა. მან ვერ მოახერხა საზოგადოების მოტივირება რეფორმების გამო თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო, ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო, გარკვეული დაძაბულობა არსებობდა პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასა და საზოგადოებას შორის, რაც არის მთავარი სისუსტე ქვეყნის. ამით ისარგებლა რუსეთმა, თორემ ჩვენ ყოფილიყავით შეკრული სახელმწიფო, თუნდაც იმ რიცხოვნული პარამეტრებში, ანუ 27000-იანი არმია, იქ 100000-იანი რეზერვი, რუსეთი ამას ვერ გაბედავდა. ეს ერთი. და მეორე, ჩვენ მივეცით საბაბი, ანუ საბაბი მივეცით იმ დრო არ დავიცავით ბევრი ფორმალობა. ჩვენ ქონდა მიზეზი რუსეთთან, რუსეთ ორივე ხელშეკრულება გაგვეოქმებინა, ორივე ხელშეკრულება და გამოსულიყავი დაგომისის და აფხაზეთში აფხაზეთთან მიმართებაში დაგომული ხელშეკრულების, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ აპრილში ხედავდით, რომ აფხაზეთში საინჟინრო ბრიგადების გვერდით საბრძოლო ბრიგადები შედიოდა, რაც თავისთავად ომის აქტია უკვე და ცალსახად შეგვეძლო ჩვენ ამაზე პედალირება ვეკეთებინა, ხოლო ცხინვალის რეგიონში ჩვენ თვალსდე 1 აგვისტოს ორი სამშვიდობო დაგვეღობა, წერდებოდა ჩვენი სოფლების დაბომბვა და ჩვენ შეგვეძლო სამშვიდობო მანდატი გაგვეუქმებია რუსებისათვის. აქედან გამომდინარე, ამ ქმედებების შემდგომ რუსეთს ფორმალური საბაბიც კი არ ექნებოდა და არც ახლა არ აქვს იმას რომ ვთქვა ახლა, მაგრამ ფორმალური საბაბი, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მას ძალიან გაუჭირდებოდა, რომ მიიღოს საქართველოს შემოწმება გადაწყვეტილება.
ბატონო გიორგი, ჩვენ მსმენელი გვირეკავს თქვენთან შეკითხვით, თუ შეიძლება რომ საყურისი გაიკეთოთ და მოусმინოთ. დილა მშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობისოთ, მოგესალმებით. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
რასაკვირველია, ოკუპანტია რუსეთი, ამაზე ეს გადუვალი ისა, მაგრამ ერთი კითხვა აი გვაწუხებს ჩვენ საერთოდ, რომ ესაც პრეზიდენტი ლაპარაკოს უსმენთ, კი ბატონო, იმასაც, იმასაც, მაგრამ გაგვაგებინეთ, გიგი უგულავა, როდესაც 10 რიცხვი იყო 10 აგვისტო, აცხადებდა, რომ მოუწოდებდა ოსებს დაყარეთ იარაღი, დერეფანს გაგიხსნით. ესე იგი, თუ რუსეთი უკვე შემოსული იყო, გამოდისო რუსეთის ჯარს ეუნებოდა ამას თუ ის, ვინ გვატყუებს? სააკაშვილი გვატყუებს თუ პუტინი გვატყუებს? ვერ გავიგეთ სიმართლე, როდის შემოვიდა რუსეთის ჯარი იმაში? სააკაშვილმა რომ ერთპიროვნულად მიიღო ეს გადაწყვეტილება და დაღუპა საქართველო, რესაც არც აფხაზეთი და არც ოსეთი იყო აღიარებული, აღიარებინა ფაქტიურად, ასე გამოდის და იქნება გაგვაგებინოთ, სად არის სიმართლე, როდის შემოვიდა რუსებმა, როის დაიწყეს დაბომბა? მადლობთ.
ჩვენ უნდა მივეჩიოთ დროში, სივრცეში და რაოდენობაში ცნებების, ანუ მოვლენებში, სიღრმეში ჩასვლა. ანუ რუსეთის შემოსვლა, ეს ძალიან ის ფართო სპექტრი, რამდენი 10-30 მილიონი მთელი რუსეთი. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ აპრილში უკვე დაწყებულია კოტის გარეთ, ანუ შეთანხმების გარეთ რიცხოვნობის ზრდაზე, ანუ შემოვიდა სამშენებლო ბრიგადა საქართველოს მხარის ნებართვის გარეშე და ამას დაემატა ორი საბრძოლო ბრიგადა, რომელსაც რუსული მხარე არ მალავდა, იყო ამის გარდები ტელევიზიით და ამბობდა, რომ ეს ჭირდება იმისთვის, რომ უზრუნველყო უსაფრთხოება ამ სამშენებლო ქვედანაყოფების. ანუ ეს ნიშნავს, რომ რუსეთი უკვე შემოსულია. ხოლო რაც შეეხება ჯავაში, უკვე 2 აგვისტოს ჯავაში არის 2000-იანი კონტინგენტი დამატებით, რომელიც სამშვიდობო ძალების ძალებზე უფრო მეტია. ანუ ფაქტიურად, ფორმალურად რუსეთი უკვე შემოსულია. თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რასაც შემდგომ სააკაშვილი ამბობს, რომ რუსეთი უკვე იწყებს, რა ვიცი, დავუშვათ, შვიჩი, ვაში საბრძოლო მოქმედებას და შესაბამისად მე იძულებული ვარ ნაჩქარევად გაუწიო წინააღმდეგობა. ანუ ამით სააკაშვილს აქვს სხვა, ანუ სხვა ტყუილს ამბობს, სხვა ტიპის მასურს საზოგადოების წინაშე გამართლოს თავი, თუ რატო წააგო ეს ომი, რომელიც
ევაკუაცია დაწყებულია ცხინვალში, ანუ სამზადისი არის თითქოს ომის ხომ, ნათელია რომ რაღაცას აპირებენ.
კი, ამიტომ არის საერთოდ ეხა ესე ბოლომდე მშვიდობა, მშვიდობისთვის იბრძოლე, ესე არ არის. ანუ რაზეა საუბარი, როცა შენ გარდაუვალი საბრძოლო შედაგების წინაშე გახარ, რაღაცის დასრება, რაღაცის პრევენცია იცნობს ამას ისტორია, ეს ლეგიტიმურია, მაგრამ ჩვენ ახლა ფაქტობრივი მდგომარეობით ვმსჯელობთ. ფაქტობრივად აღმოჩნდა, რომ სააკაშვილს უნდა ცნობოდა, რომ მისი შერაღებული ძალები არ იყო ბრძოლისთვის მზად. ამიტომ მას შეეძლო მეტი სხვა ქმედითი ნაბიჯები გადაეცა.
რატომ არ იყო ბრძოლისთვის მზად? რას გულისხმობთ?
სადღაც 8-12 საათიანი ბრძოლის შემდგომ ქართული არმია დაიშალა. სასახად რამდენი სამ უნდა ვილაპარაკოთ ქართული მეომრების
გმირობა. მაგრამ იმ წრთნის ფონზე, რასაც გადიოდა ქართული არმია, სააკაშვილს შეიძლება არ ცოდნოდა, რომ ჯარს ვერ გამოეჩინა ასეთი ბრძოლის უნარიანობა.
მაშინ უმაღლეს მთავარსარდალი არ ხარ, თქვენ იმით ყავთ გაერთიანებული შტაბი, სხვა არაფრისთვის არ ხარ. გაერთიანებული შტაბის საქმე არ არის ბრძოლა. გაერთიანებული შტაბი ზუსტად არის ცოდნა, რა შეუძლია შენ შეერაგებულ ძალებს. როცა ყავს გაერთიანებული შტაბის უფროსი პოლიციელი, როცა ცალკეულ სარდლები ახლა არ შევაფასებ, მაგრამ აბსოლუტურად გაუგებარი ხალხი, რომ შემთხვევითი სამხედროები არიან და არც არიან სამხედროები, რა თქმა უნდა შემდეგ იცოდე, რომ ეს
კეთილი, კეთილი გასაგები. კიდევ ერთ მსმენელს მოусმინოთ, თუ შეიძლება. დილა მშვიდობის, გისმენთ?
დილა მშვიდობის,
გისმენთ
ბატონო? თქვენ ვისაკეთ ფაქტობრივად იმაზე, რომ ქართული სოფლების ძროული ევაკუაცია არ მოხდა და ტელეკომპანიები, რომლებიც ხურმოჩლილი მონებივით ემსახურებოდნენ მაშინდელ საქართველოს ხელისუფლებას, 12 საათიან საინფორმაციო გამოშვებაში აცხადებდა და უსხვათ აკუებდა მოსახლეობას, მიუმეტეს კონფლიქტის ზონაში დარჩენილ მოსახლეობას, რომ ჩვენი ჯარები უკვე ჯავაში იყვნენ გასულები და ამ ინფორმაციის საფუძველზე ოჯახებს არც უფიქრიათ იმ ტერიტორიების კონფლიქტური ზონის დატოვება და გადამთიელების ფეხის მირთმის კარებზე მოხდა შეჭრა მათ ოჯახებში. აი ამაზე პასუხისმგებელი ვინ არის? ვინ არის და საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც იმ რუსეთს.
დიახ, ბატონ გიორგის მოუსმინოთ, თუ შეიძლება თქვენი პოზიცია გასაგებია. დიახ.
მე სასახლე შემიძლია თქვა, რომ ამაზე პასუხისმგებელი არის თქვენი მსმენელი.
მსმენელი?
დიახ, და არა მარტო ის ჩვენს, იმიტომ რომ 2008 წლის მერე 5-4 წელი გავიდა და ჩვენ სიტუაცია არ შეგვიცლია არ ვთქვით ხელისუფლებას, რომ მექანიზმი შეიქმნას, რომელიც ასე, ანუ სამოქალაქო თავდაცვაზე მაგ ლაპარაკი, რომელიც მაშინ არის. რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა არის, უშუალო პასუხისმგებლობა იურიდიული და პოლიტიკური არის ხელისუფლებაზე. ეხლა იქ უაღრე დანაშაულია ჩადენილი ესეთი ცალკეული ელემენტები არის უამრავი, სამწუხაროდ ახალი ხელისუფლება ამას არ იძიებს. მაგრამ ზოგადად ჩვენ კვლავ შეერაღებული ძალები მივატოვეთ. ალასანიას საკმაოდ რეიტინგული ფიგურა, ალასანია ძალიან რეიტინგული ფიგურა ბოლო გამოკითხებით, ამ დროს შეერაღებული ძალები მის ხელში, მის პასუხისმგებლობის ქვეშ კვლავ სტაგნაციაში, არა მარტო სტაგნაციაშია, რეგრესის რეგრეს განის.
ანუ თქვენ ძანებთ, რომ სამოქალაქო მონიტორინგი უნდა იყოს?
ხო, საზოგადოება, რომელმაც იცის, რომ მას მუდმივად საფრთხე ამუქრება, მან უნდა აიძულოს თავის ხელისუფლება, თავის პოლიტიკოსები იმოქმედონ ამ მიმართულებებით. ჩვენ შეიძლება ომი ვერ მოუგოთ რუსეთს, არ ვამტკიცებ ახლა არაფერს, თუმცა ეს დაფლადი თემაა, მაგრამ შერაღებული ძალები თუნდაც იმიტომ ჭირდება, რომ გარკვეული დრო მოიგო, რომ მშვიდობიან მოსახლეობას შეექმნას უსაფრთხო დერეფნები. ჩვენ ეს პრობლემა გვქონდა, არც სამოქალაქო თავდაცვა არ იყო, არც სამოქალაქო ადმინისტრაციამ არ იცოდა, როგორ უნდა ემოქმედა ეს სიტუაციაში, და მივიღეთ ის, რომ ქონება მიატოვეს ამ ადამიანებმა და მოუწიათ გამოქცევა. და მარტო ეს არ იყო პრობლემა. ერთი იყო რუსული შერაღებული ძალები, როგორ იქცეოდნენ, მაგრამ მათ უკან მოდიოდათ ოსერბის ბანდფორმირებები, რომლებიც არანაირი კანონით ან მორალური ეთიკური არაფრით არ იყვნენ შეზღუდულები, ისინი საშინელებებს ჩადიოდნენ თუ
წაა. ბატონო გიორგი, აი ჩვენი მსმენელების შეკითხვებიდანაც ჩანს და მე თქვენ პუბლიკაციებსაც გავეცანი და იქ ბძანებთ თქვენ რომ ბევრი პასუხ გაუცემელი შეკითხვა. თუ შეიძლება რომ დავაზუსტოთ, აი რა კერძოდ რა საკითხები იწოს ეჭვს, რა უნდა შეისწავლოს კომისია, მით უმეტეს არსებობს ჩვენი ძველი პარლამენტის კომისიის ერთი დასკვნა, არსებობს ტალიანის კომისიის დასკვნა, ახალი ხელისუფლების განაცხადება არსებობს იმაზე, თავდაცვის სამინისტროში თუ არ ცდები შექმნილია კომისია. ანუ რა აქცენტები უნდა გაკეთდეს, როგორ ფიქრობთ, რა არის მთავარი და რაზე უნდა პასუხი გავეცეს საზოგადოებას?
გლობალური მთავარი შეკითხვა არის, რატო არ დაგეგმა ხელისუფლებამ ეს ქმედება, ის საბრძოლო ოპერაცია, რომელიც მან ჩაატარა, თავისთავად მოითხოვდა კომპლექსურ ზომებს. ეს არის თუნდაც ის საბოლოო შედეგი ევაკუაციის თემა, თუნდაც ის რომ უგულავას თემა ყოველთვის ფიგურირებს, ანუ რაზე მაგ თავისთავად ის ქართულ ხელისუფლებას დრო ქონდა. ეს რო არ დაეწყო შვიდში, მას თავისუფლად შეიძლება დაეწყო ეს 11-ში, ან დაეწყო 3 აგვისტოს. მან უკვე აპრილის შემდგომ იცოდა რომ პროცესები მიდიოდა იქითკენ, შეიძლება მომხდარიყო ესკალაცია, ანუ საბრძოლო დაპირისპირება. აქედან გამომდინარე, მას ქონდა დრო იმისთვის, რომ ქვეყანა მოემზადებინა ამ მოვლენებისთვის. ეს ნიშნავდა მსჯელობას, ახალდებ ძანებაში ასახულ გეგმებს, თუ ვის რა უნდა ემოქმედა. ესეთი გეგმები არ გვაქვს ნებაში და აი რატო არ გვაქვს. ამზადებ ან საკაშვილი და მისი გარემოცვა წინასწარ ამზადებდა ამ წაგებას. ეს არის ძალიან ისეთი გლობალური თემა და შესაბამისად ეს იყო გარკვეული ხარკი რუსების მიმართ, რომელიც ამ ხელისუფლებამ, ძველმა ხელისუფლებამ გაიღო და დათმო ტერიტორიების სახით. თუ ეს არის არაკომპეტენტურობა ცალკეული ჩინონიკის მერკანტილური მიზნების გამო გაყიდული სამშობლო, თუნდაც მერაბიშვილის ქმედებები, თუნდაც კეზერაშვილის ქმედება, თუნდაც იგივე უგულავას ქმედებები, ანუ მათ მიატოვეს თავის სამოქმედო, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიტოვებული იყო მართვის გარეშე, თავდაცვის უწყება მიტოვებული იყო მართვის გარეშე, უგულავას დავალებული ჰქონდა სიტყვიერად. ეს დიდი კითხვა არსებობს, რატო არ ხდებოდა.
როგორ ფუნქციონირებდა სახელმწიფო ეს?
აი უშუალოდ ამ მოვლენების დროს მართვა არ მიმდინარეობდა.
და საქართველომ რა დაკარგა ამ ომით? გასაგებია 20% ტერიტორიების ძალიან დიდია მე თანხმებით, მაგრამ რუსეთმა რა მიიღო 2008 წლის ომით და სეპარატისტულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში დაბანაკებით, ასე რომ ვთქვათ. აი ჟურნალ არსენალის თანახმად, მაგალითად, ოკუპირებულ აფხაზეთში აგვისტოს ომიდან მეხუთე წლის თავზე მძლავრი რუსული სამხედრო ბაზის შექმნაზე საქართველოს არანაკლებ უნდა ხელავდეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ხელმძღვანელობა და ნატოს წევრი ქვეყნებიო შავი ზღვის არეალში. რომ ანუ როგორ ფიქრობთ, სათანადოდ ნერვიულობენ, ასე ვთქვათ, დავესეს ხოთ არსენალს ნატო და შავი ზღვის ქვეყნები?
რა არის ტანკების რაოდენობა? აღარ არის თავარი საზომი ქვეყნის სიძლიერის. ეხა ყველაზე 50,000-მდე ტანკი ყავდა საბჭოთა კავშირში, მაგრამ ისე დაიშალა რაღაც ორ წელიწადში საბჭოთა კავშირის აღარაფერი აღარ დარჩა, როგორც გირღვევა დაიწყო. ასე რომ ეხა აქ ბაზა იქნება, ერთი სამ წლის განმავლობაში კუბაში ბაზას გახსნის, ან აფრიკაში, რუსეთს ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ესეთი ბაზები არის ძალიან ძვირადღირებული. აქედან გამომდინარე, რაიმე მნიშვნელოვანი გარღვევა რუსეთს ამით არ მოუხდენია. თუმცა საქართველოს მიმართ, ანუ რუსეთი ხა არ არის ქვეყანა, რომელიც ამერიკას ეტოლება, ეს არის ქვეყანა, რომელიც საქართველოს ეჭიდაება და საქართველოს აჯობა, და ამის გასაღება უნდა თითქოს მან ამერიკას აჯობა. ეს მისი, ესე ვთქვათ, პროპაგანდის შემადგენელი ნაწილია, მაგრამ რეალობაში ჩავუმოდეთ, ეს არის ჭიდილი საქართველოს და რუსეთის ინტერესების გამო. ეხლა საქართველოსთან შედარებით რუსეთმა ნამდვილად მოიპოვა სამხედრო თვალსაზრისით უპირატესობა, იმიტომ რომ ბუნებრივი ბარიერი, რომელიც არსებობს კავკასიონის სახით, აღარ არის საქართველოსთვის დამცავი ზოლი და რუსული ბაზები უშუალოდ საქართველოს ტერიტორიაზეა. მანამდე 2008 წლამდე საქართველოს შეეძლო საკმაოდ ეფექტიანი სწრაფი სამხედრო მოქმედებით რუსეთი გადაეყარა კავკასიის გადაღმა და ნაკლები რესურსებით, საკმაოდ ხანძლივი ვადით და არ მარტო ხანძლივი ვადით, არამედ ებრძოლა რუსეთის ძინავდა ისე თანაბრად და ამით, ასე ვთქვათ, რეგიონში რუსეთისთვის შექმნა საკმაოდ დიდი პრობლემები. ეხლა ოდნავ რუსეთისთვის სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით ეს პრობლემა მოხსნილია, იმიტომ რომ მას აქვს საკმაოდ დიდი ბაზები და მას შეუძლია, ასე ვთქვათ, ბლიცკრიგის ქართული მხრიდან არ დაუშვას სხვა არაფერი.
კეთილი გმადლობთ ბატონო გიორგი წარმატებებს გისურვებთ ხმელი შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმარი დღეს დევით არის სამხედრო ექსპერტი ბატონი გიორგი თავდგირიძე ახლა კი ნინო გელაშვილი დღევანდელ ქართულ პრესას და მასში მთავარ პუბლიკაციებს გაგვაცნობს
რეზონანსით დავიწყებ რუსული სადაზვერვო თვითმფრინავები თბილისის თავზე მოდმევა დაფრინავენ ეს ფრაზაა გამოტანილი პირველ გვერდზე სპეციალისტების ინფორმაციით 2008 წლის შემდეგ საქართველოს იარაღის სერიოზული შესყიდვა არ განუხორციელებია წერს გაზეთი. ჩამოთვლის ტექნიკას, რომელიც დაუზუსტებელი ინფორმაციით საქართველომ დაკარგა 2008 წლის ომის დროს, მათი მცირე ნაწილი ველზე განადგურდა, ბრძოლის ველზე უმეტესი ნაწილი კი რუსეთმა ალაფის სახით წაიღო. სპეციალისტები ამბობენ, რომ აგვისტოს 3-დან 5 წლის შემდეგ თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან ოფიციალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა კონკრეტული დანაკარგი მიადგა ქვეყანას, ჯერ კიდევ არაა ცნობილი. არ ვიცით შეიძლება თუ არა ქვეყანამ დანაკლისი რამდგომარეობა თავდაცვის კუთხით ახლა და რამდენი ეწევა მთლიანად ქვეყანას და თბილისის კონფლიქტის გამეორების შემთხვევაში ოცარც რეზონანსი სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით რეზონანსშივე საარჩევნო დავებისთვის შესაძლოა საარჩევნო ტრიბუნალი შეიქმნას ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა უკვეთქვა რეზონანსში არის ფოტო ასევე გორში კუშინდელის ჩირაღნების აქციის ამსახველი ალია რა ინფორმაციას აწვდის და რას ურჩევს უშიშროების ექსმინისტრი ივანიშვილს ვალერი ხაბურძანიასთან ინტერვიუს სათაურია გამოტანილი პირველ გვერდზე ორგვერდიანი ინტერვიუ გახლავთ ჩვენ ევრაზიის კავშირთან რეგიონული თვალსაზრისით მაინც გვერდიანების რაღაცა ასევე არსებობს ისტორიული კავშირები ამბობს ხაბურძანია ინტერვიუში რომელიც მან ალიას მიცა ახალი თაობა მიხელ სააკაშვილის ფრაზა ამერიკა რუსეთთან ომში გვეხმარებოდა რატომ გინა 2008 წლის აპრილში საქართველოს პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინიო და 24 საათი ლიდერთა საუბრები 2008 წლის ომამდე ბოლოდროინდელი ინტერვიუების არის მიმოხილული და პარლამენტმა ოპოზიციასთან ხელმოწერილი მემორანდუმი კანონმდებლობაში ასახა.
დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას მოისმენთ საღამოს პროგრამაშიც, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა კი დასრულდა. გადაცემას ნინო გელაშვილთან ერთად მე ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.